Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim izskatīt Saeimas 2017. Gada 2. Februāra sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un līdz turpmākam komisijas lēmumam izslēgt no tās likumprojektu grozījuma likumā par autoceļiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu pārtikas aprites uzraudzības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Armandam Krauzem šā gada 28. Janvārī. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Armanda Krauzes iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 28. Janvārī. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Aleksejs Loskutovs.
Grozumi knab likuma komisija bija diskutēti un visi priekšlikumi, kas bija saņemti, nebija atbalstīti. Pirmais priekšlikums ir deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums. Komisija nebija atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, augstu godātā Saeimas priekšētājas kundze, godātie kolēģi. Aleksandrs Hamiltons, viens no mūsdienu konstitucionālisma pamatlicējiem, teica, ka galvenais pienākums valstī ir atrast pareizos cilvēkus īstajās vietās, lai viņi strādātu, un tad sistēma darbosies efektīvi. Jo ne jau sistēmas vai attiecīgi kaut kādi likumu kalni garantē efektīvu valsts pārvaldi, bet īstie cilvēki. Runājot par knabu sāgu un šiem konkrētiem grozījumiem, es mēģināju atrast kaut kādas nacionāla rakstura precedences, es neatradu. Vienīgais, uz ko man acis metās uz to, ka tas ir labs scenārijs būtībā vesternam, tādam labam amerikāņu vesternam, kas varētu kļūt, sapcīt, par dišpārdoku latvisku runājot, ja bestselleru angļu valodā. Tad kādā provinces iemetiņā pie jūras ciematiņā meklē šerifu. Šerifam ir uzlikti konkrēti nosacījumi, kādam viņam būtu jābūt. Viņam, protams, ir ātri jāskrien, trāpīgi jāšauj. Un ir arī uzlikts pienākums, ka 3 gadu pieredzei būtu jābūt šerifam vai nu kaut kādā līdzīga rakstura vadoša amatā, lai varētu to šerifu palīgas organizēt. Konkurs nesekmējās ar sekmīgu rezultātu. Kāpēc? Tāpēc, kad visi redzēja, kas notika ar iepriekšējiem šerifiem un viņu palīgiem. Par to klīda baisas leģendas. Ja nopietni runā par esošo likumu grozījumu, pirmkārt viņš ir cieši saistīts ar otru, ko mēs skatīsim, iet runa par knabu vadītāju pensiju. Un tur arī ir daudz ko teikt, bet attiecībā uz šo jāsaprot, ka mēs noņemam šo te 3 gadu pieredzes latiņu, un faktiski tas ir bīstams, ļoti bīstams solis miglā, jo būtībā kas ir valsts kancelēja un kas ir viņas pienākumus ir arī uzlūkot kopējo šo te ainu, kas attiecās gan uz valsts civildienestu, gan uz speciālo dienestu. Noņem 3 gadu vismaz pieredzi nozīmē uzsākt bīstamu procesu, kas beigsies ar to, ka mēs visiem ņemsim šos te 5 gadu pieredzes nosacījumus, 3 gadu. Kas notiek šobrīd? Ir revolūcija kaut kāda, principā, nu tad ir jāraksta koncepcijas kaut kādas, jāpārdomā, kur nu vēl jāsteidzās. Ja runā ir par tikai knabu šo te jautājumu, nu tad, kolēģi, principā, mums ir jāpaskatās uz iepriekšējo vēsturi. Guntim Rutkim, kas bija pirmais knabu vadītājs, neizdevās gadu nostrādāt. Iepriekšējiem ziņotājiem Aleksējiem Loskutovam izdevās 2 gadus nostrādāt, pēc tam viņu izmet ārā. Normunds Vilnīts, arī 2 gadi no 2009. Līdz 2011. Gadu. Vienīgais, kuram izdevās sekmīgi nostrādāt, ir Jaroslavs Streļčonoks. Un būtībā, ja mēs runājam par Jaroslavu Streļčonoku, tad veselu gadu Aleksējs ar viņu savā korupcijas apkarošanas komisijā lieliski sapratās. Tur daudz cilvēku nav tajā komisijā, viņi katru reizi nāca tērzēt, pļāpāt par dažādām lietām. Un beigās, kāpēc to Streļčonoku apstiprinājumu mēs nedabūjam. Es nevaru sarunāties ar zāli, bet es jau domāju, principā Aleksējam pēc šīta gada būtu jāprec Jaroslavs Streļčonoks.
Tu precēties vai gan runājiet, Baloža kungs.
Ja mēs runājam pēc būtības, tad jāsaka, ka es domāju, ka liela problēma ir pēc būtības šie te konkursi, jo mēs esam nonākuši līdz tajā situācijā, ka valsts pārvaldē uz konkursiem nepiesakās, jeb Istanbūrē otro kārtu konkursam, kad var pieteikties, un tas viss kopumā nav labi. Es domāju, ka jautājums par konkursiem ir cieši saistīts gan ar nelabvēlīgo politisko vidi, gan ar to apstākli, ka būtībā tas nozīmē pašizvirzīšanos. Pašizvirzīšanās sāga, es domāju, un stāsts ir beidzies, ir jādomā par kaut kādu nopietnu pārmaiņu, vismaz attiecībā uz augstākiem valsts amatiem. Es domāju, ka tur labs varētu, nē, es teiktu tā, pareizs solis īstajā virzienā ir Adamsona priekšlikums, kad premjeram vajadzētu izvirzīt knabu vadītāju, bet no otras puses es arī izskatīsies nepārāk ne labi, ne no teorijas, ne no prakses viedokļas, jo būtībā viņam jāuzraukt tam premjeram ir šo te knabu vadītāju savā ziņā. Es domāju, ka labākais būtu, ja valsts prezidents nominētu augstākās amatpersonas un gal galā tad, prezidentam būtu, kas patiešām īsts, labs, darāms šeit izvirzīšanas procesā, jo tāpat jau Saeima beigās lemt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, par šīta likuma projekta būtību un jēgu mēs esam redzot vairāk debatēsim pie 3. 4. Priekšlikumu. Bet runājot par šo te konkrēto priekšlikumu, manas iesniegto, ko viņš pasaka, biroja priekšniek pēc ministra prezidenta ieteikumu uz 5 gadiem amatā ieceļ Saeima. Kāpēc ir šāds priekšlikums? Līdz šim esošā redakcija paredz, ka pēc ministra kabineta ieteikumu. Bet mūsu valsts lielākā problēma tā ir kolosālā bezatbildība, valsts amatpersona bezatbildība. Mēs bieži vien ieceļam amatos cilvēkus, ja, kuri salēž grīstē vienu vai otru jomu, un atbildīgo nav neviena. Arī par to līdz šim brīdim neviens sabiedrībā īsti nezin, vismaz lielākā daļa sabiedrības, kāpēc Jaroslavs Streļčonoks izrādījās nederīgs, un viņš netika izvirzīts uz otru termiņu. Vai kaut kur ir bijis kāds skaidrojums? Šajā gadījumā mēs vismaz tad no ministra prezidenta varam sagaidīt skaidrojumu, ka viņš vismaz nav attaisnojis viņa cerības vai zaudējis viņu uzticību. Korupcijas apkarošanas jomā. Vismaz tas būtu. Piemēr, kad mēs jau varam minēt 10 piemērus, kad mums par izglītības un zinātnes ministru savā laikā tika iecelts cilvēks bez augstākās izglītības, un tad mēs brīnamies, kāpēc izglītība mums ir dziļā grāvī. Par aizsardzības ministru mums ir bijuši gan dakteri, gan vetārsti, ja, kuri plānoja viens tur vienu lietu attīstīt, otrs tur kavalēriju attīstīt, viss baigi forši. Par iekšēt ministru mēs ieceļam žurnālistu, un tagad brīnamies, kāpēc mums policijas ir neizglītot, tāpēc, ka ir likvidēta policijas akadēmija, un visa drošības sistēma mums ir nolaista uz grunta. Un šo uzskaitījumu mēs varam turpināt un turpināt. Es aicinu beidzot noteikt kaut kādu atbildību. Ja mēs runājam to, ko minēja arī Baloža kungs, valsts prezidents, man jau nebūtu arī iebildumi, ka to dara valsts prezidents. Vismaz tad ir viens cilvēks, no kura kaut kādas atbildes var sagaidīt. Šobrīd, ja to dara ministru kabinets, no kā prasīt atbildību? Atbildi! Ļoti vienkārši šobrīd ir situācija, tikko kā tu rakstīs vēstuli ministru prezidentam, lūdzu sniegt skaidrojumu, kāpēc tur tāds un tāds cilvēks nav virzīts par knābu vadītāju. Atbildi būs vienkārši. Es neko nevaru atbildēt, tāpēc, ka ir konkursa komisija, kur viņa neizvirzīja. Kāpēc viņa neizvirzīja? Arī neviens nevar atbildēt, tāpēc, ka tā esot slepenī informācija. Nu, atvainojiet, cik grāvi mums jāizbrauc, lai mēs sakārtot valsts pārvaldi. Es aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu, bet par nākošajiem mēs vēl padiskutēsim. Paldies.
Vārds deputātam Aleksejam Laskatovam.
Neliels precizējums Baloža kungam, man bija gods nostrādāt amatā precizēt divkārt vairāk, kā jūs esat teicis, nevis divas, bet četras gadus. Bet, kas attiecas uz Adamsona kunga priekšlikumu, man liekas, ka paša priekšlikuma ir izteikta iekšē pretruna, jo priekšlikums pamatots ar to, ka tāda veida tiek stiprināta ministru prezidenta atbildība par kandidātu atlasi. Manuprāt, šeit runāt par atbildības pastiprināšanu nav nekāda pamata, jo knaba likums un valsts pārvaldes iekartes likums nedod iespēju ministru prezidentam iejaukties knaba priekšnieka darbība, viņam pildot viņa pienākumus. Savukārt, ja mēs dotu iespēju ministru prezidentam nosaukt kandidātu knaba priekšnieka amatam, tā būtu būtiska atkāpšanas no knaba neatkarības garantiem, kas jau nostiprināti knaba likuma un kas izriet no mūsu startautiskam saistībam ekonomiskas sadarbības un attīstības organizācija, jeb OECD. Jo viena no stingrākām prasībām Latvijas pirms iestašanas periodu šajā organizācijā bija skaidri un nepārprotami definēt knaba priekšnieka iecelšanas un atbrīvošanas no amata kārtību, tā ieskaitot, ka kandidāta atlasi un komisija, kas vērtē iespējamas neizdarības, jābūt vienai un tai pašai komisijai. Man biedētu Adamsona kunga priekšlikuma īstenošana, jo tā pavērtu durvis zināmam riskam, ka knaba priekšnieka amata kandidāts būtu meklēts nevis izdot no viņa profesionāliem kritērijiem, bet izdot no politiskas vai personiskas lojalitātes kritērijiem. Līdz ar to gan sava, gan komisijas vārda aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātam Valdim Kalmozolam.
Labdien, es balsošu par šo priekšlikumu, bet es gribētu izteikt savu viedokli, kas ir bijis visā šī lietā iekšā. Un es dziļi šaubos, ka mēs kaut ko atrisināsim. Es domāju to brīdi savu personisko, kaut ko atrisināsim. Tur apgrozās miljoni. Es, ja būtu knābu vadītājs, nu ziniet, es baidītos. Ir organizācijas, kas visu darbojās. Ir uzņēmumi, kuriem ir savas drošības sistēmas.
Šis priekšlikums ir ļoti precīzs.
Un tas parads, ka... Knāps,
šis priekšlikums parads biroja priekšnieku pēc ministra prezidenta ieteikuma uz 5 gadiem amatā ieceļsējuma. Es aicinu runāt par šo priekšlikumu.
Atļaujiet man izteikties, jā. Tā ir tomēr ļoti būtiska lieta, kas saistīs ar kābu
korupciju. Atbilstoši sēmas kārtības rūlīm, visi deputāti var debatēt par priekšlikumu.
Ok, tā tad visi kārtībā. Jūs man neatļaujat izteicies par korupciju un kā ar viņu cīnīties.
Paldies. Tātad mums spēkā ir atgādinu vēlreiz sēmas kārtības rūlis, kas ir jāievēro visiem deputātiem. Un tas attiec arī uz debašu kārtību. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Jā, cienījumie kolēģi, es gribētu precizēt Aleksēju Loskutovu teikto, ka viņam māca bažas par to, ka pēc politiskās lojalitātes varētu kādu iecelt. Tas neatbilst patiesībai Loskuto kungs, tāpēc, ka ir nākošais mans priekšlikums, kurš precīzi nosaka šo te kārtību. Otrs, kārtība, kādā veidā var atcelt biroja priekšnieku, kādā veidā viņu var ietekmēt vai nevar ietekmēt, netiek mainīti, viss jau paliek spēkā. Es vienkārši aicinu, lai beidzot kāds šajā te valstī uzņemās atbildību par to, kas notiek korupcijas apkarošanas jomā. Mēs vēl daudz varam diskutēt par to, vai ir vajadzīga konsultatīvā padoma pie korupcijas apkarošanas biroja, to, kas skar apkarošana ar visām sabiedriskām organizācijām, vai viņas vieta tomēr nebūtu pie ministra prezidenta vai tiesēt ministra, kas būtu daudz loģiskāk. Un ja šī iestāde atrodas ministra kabineta pāraudzībā, tad loģiski arī visa atbildība pēc būtības būtu tieši ministra prezidentam izvēlēties vienu vai otru kandidatūru. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Jā, man pret šo priekšlikumu ir tikai viens arguments. Nu, jebkurā gadījumā mēs nevaram gaidīt, ka ministra kabineta vadītājs varēs vienpersoniski izlemt, kuru cilvēku tad aicināt uz šo matu un kuru ne. Un tāpat viņš vērsīsies pie visiem speciālistiem, kas jau šobrīd šos te pretendents izvērtē pēc konsultācijām. Jo mēs varam, protams, runāt par to, ka šobrīd mums ir ministra prezidents Kučinskis, kurš savulaik ir strādājis Saeimas Nacionālās drošības komisijā, un viņam, protams, par šo te sfēru zināma sapratne ir. Bet mums bija arī ministra prezidenta Straujums kundze, kur nāca no lauksainiecības nozares un kurai nevarēja prasīt, lai viņa tagad vienpersoniski izvērtē, kurš tad ir derīgs knab amatam. Tā kā, jebkurā gadījumā šie speciālisti tur būs iesaistīti un es neredzu nekādu šobrīd iespēju to uzticēt, lemt vienpersoniski ministra prezidentam.
Vārds deputātam Rīgoldam Balodim otro reizi.
Es arī negribu, lai Mārim Kučinskim kļūtu dzīve tik interesanta, ja viņam šo te pienākumu uzticētu. Bet tai pašā laikā no sistēmas viedokļa padomājot, īsti atcelt, nu, kas ir atcelšana? Pašreizajā brīdī likumā ir diezgan skaidri atrunāt šī procedūra, tur vairs tādas ķēzes nebūs, kad meti nost Aleksēju Loskutovu vai Vilnīti. Nu, tur būs viss skaidrs, tur būs atzinums un viss kārtībā. Ja runa ir par šo te apstiprināšanu, tad tas ir vienīgais gadījums, kad mēs vispār varam runāt par šiem te likuma grozījumiem, jo mums jau nekādas īsti teikšanas pie tās knap vadīta apstiprināšanas arī nebūs, būsim atklāti. Pēc tam, kad balsojums Saeimā par personāliem ir kļuvuši atklāti, tad interesanti ir palūkoties kolēģi sejās, kad viņi balso par ģenerālu prokuroru, par vēl citām augstām amatpersonām, tur pavīd bailes, ja? Un ja mēs runājam par šo te situāciju, kas ir attēlot Ādamsona priekšlikumā, tas jau ir labs solis pareizā virzienā, bet premjeram tomēr tam nevajadzētu būt. Es atkārtot, es saku, ir jāpārdomā, kā vispār mēs daram ar šiem te konkursiem, jo tas, kā šobrīd valdībā, teiksim, aplūkoja jautājumu par valsts ieņēmumu dienestu, kandidatūras atlasīšanu, tas ir plusais vaiprāts. Sākumā konkurss nesanāk, tad mēģina iecelt, nesanāk, tad konkursu un atkal pagroz šo to. Tā kā es domāju, ka šis nav pareizs priekšlikums, bet tai pašā laikā es saku fuju koalīcijai, kas nedomā par šo te knabu jautājumu, paklausieties vienotību ijābā, kas jūs konsultē itin bieži, viņš televīzijā šonadēļ teica, ka nu, pietrūks politiskās drosmes vispār to knabu aizvērt ciet. To viss saprot. Ja? Ja šādā veidā mēs ejam, ka latiņu ceļam ar vien zemāk, laižam zemāk, beigās mēs dabūsim vai nu zaļu gurķi vai kaut kādu savējo. A, kurš ir savējais? Te acīm redzot, kaut kāds ir savējais, ko apstiprinās. Paldies.
Vārds deputātam Aleksējam Loskutovam otro reizi.
Kolēģi, visi konkursi uz knap priekšnieka amatu bija principiāli atšķirīgi. Pirmie, kādi 4 vai 5 konkursi bija ar politiķu dalību. Pēdējie divi konkursi ar kura kārtība bija izvēlēt Jaroslavs Trečēniks un konkurss, kas pēdējais konkurss, kas noslēdzies bez rezultātiem, principiāli atšķirīgi ar to, ka komisijas, atlases komisija nebija neviens politiķis. Tā ir ļoti būtiska neatkarības nodrošināšanas garantija. Un tagad atkāpties no neatkarības garantiem, ne tikai dodot iespēju veidot, ne tikai nosakot, ka komisija var būt gan politiķi, gan profesionāli, bet vienkārši atdodot jautājumu izšķiršanu vienam politiķim, manuprāt, ir nepieļaujama. Vēlreiz aicinu neatbalstīt deputāta Ādamsona priekšlikumu.
Debatas slēdz, ziņotājiem ir iespēja izteikt komisijas viedokli.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 59, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Ādamsona priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienījumie kolēģi, daļēji šis priekšlikums ir saistīts ar pirmo manu priekšlikumu, bet tikai daļēji. Ko viņš nosaka? Viņš nosaka, uz biroja priekšnieku amatu ministru prezidents var izsūdināt atklāt konkursu. Respektīvi, var izsūdināt, var neizsūdināt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ja veiksmīgi nostrādājas viens biroja priekšnieks vienu termiņu un nav nekāda pret viņu pretenziju reālu, tad viņš var turpināt šo te darbu pēc ministra prezidenta ieteikuma. Mans priekšlikums neatceļ ne konkursu, iespēju rīkot konkursu, mans priekšlikums neatceļ to, ka lēmumu var pieņemt, var nepieņemt ministra kabinets, bet mēs varam arī nonākt pie situācijas, ka ministra prezidentam ir viens viedoklis par to, kam jābūt biroja vadītājiem, bet kabinetā ar balsu vairākumu nobalso, ka nebūs cits pretendents. Mēs nonākam pie situācijas, kad atbildība par to, kādā veidā tiek virzīta uz priekšu korupcijas apkarošanas politika, mēs pieprasam no premjera, bet viņš praktiski vienmēr var pateikt, klausieties, a man nav tāda tiesība, es neesmu virzījis šo te cilvēku, un man arī nav nekādas atbildības par šī te cilvēku darbību. Mēs jau esam nonākuši līdz absurdai situācijai, ka armijā pamat princips ir vienvadības princips. Bet komandierus ieceļ, nerunāju par NBS komandieru, ieceļ neskāpēc amatos aizsardzības ministrs, bet ja viņi slikti uzvedās, atbildību mēs pieprasam no NBS komandieru. Tālāk, mums vienīgais cirks ar atklātu konkursu ir tieši runājot par šo te knābu vadītāju. Mēs neskāpēc nerīkojam atklāts konkurss par NBS vadītāju, par SAB vadītāju un par, vēl, par valsts kontrolieri, ja? Par augstākās tiesas priekšsēdētāju, kuri noteikta procedūra, kur lēmums pieņem šajā gadījumā profesionāli. A mēs izveidojam kaut kādas sabiedris konsultatīvās komisijas, un tās tagad ieteiks, šitos var, šito var iecelt amatā, nē. Bet varbūt tomēr pāriem pie konkrētas atbildības, bet nevis turpināsim to bezatbildīgo politiku, kur mums to, kas kar kadrus, kadru iecelšanu, kas mums ir īsinot pēdējos 20 gadus. Paldies.
Vārds deputātam Aleksejam Laskutovam.
Kas attiecas uz pretkorupcijas politikas plānošanu, gribu atgadināt, ka politiku nenosaka visa pilnība un nevirza visa pilnība viens konkrēts cilvēks. Saskaņā ar knābu likumu tieši knābu uzdevumus izstrādāt attīstības plānošanas dokumentus, korupcijas novēršanas joma, gan strateģisku virzienu, gan konkrēts pasakumu plānus. Bet šie dokumenti tiek skatīti ļoti rūpīgi visam ministriem un valdības sadarbības partneriem diskutēt un lielas grūtības vienojoties. Un šeit ministru prezidentam ir gan pašam personiski teikšanas, gan valdības vadītājiem ir teikšana. Tāpēc es nedomāju, ka varētu sasaistīt knap priekšnieku apstiprināšanas procedūru ar pretkorupcijas politikas noteikšanu valstī. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Vai ziņotājs paldīs komisijas viedokli par šo priekšlikumu?
Komisija šo priekšlikumu arī neatbalstīja. Aicinu to neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Adamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 57 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir Saeimas deputāta Zariņa priekšlikums, kas komisija nebija atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, es uzskatu, ka viens no lielākajiem draudiem mūsu valsts drošībai, mūsu valsts sekmīgai attīstībai, sabiedrības ceļam uz labklājību ir korupcija. Un tāpēc ir ļoti svarīgs, efektīvs korupcijas apkarošanas biroja darbs. Un manuprāt, tiesa priekšlikums, ar kuru ir nācis ministru kabinets un kas ir atbalstīts pirmajā lasījumā, proti atteikties no vadības pieredzes prasībām biroja vadītājam un padarīt to vienkārši kā simbolisku prasību, ir solis nepareizā virzienā. Tas principā ir mēģinājums starp labākajiem virpotājiem atrast rūpnīcas vadītāju. Nenoliedzami, rūpnīcas vadītājam ir svarīgi zināt ražošanas procesu, bet pirmkārt pati svarīgākā prasme, tā ir prasme vadīt. Un kā mēs redzam, tieši šīs prasmes iztrūkums parasti noved pie tā, kad visas birojas nespēja efektīvi strādāt. Diskutējot komisijā atbildīgā par šo priekšlikumu, es aicināju, ja jūs tik tiešām ir problēmas ar šiem trim gadiem, nosakiet divus gadus, nosakiet kaut vai gadu, bet tam ir jābūt kaut kādam pietiekoši garam periodam, kurā var pārliecināties, vai šis konkrētais pretendents ir spējīgs vadītājs vai nē. Savādāk tas, ko jūs pašlaik piedāvājat, pēc būtības jūs piedāvājat pārvest knap konkursu par ekstrasensu šovu, kurā komisijai būs jāuzmin, viņš ir spējīgs vadīt vai nav spējīgs vadīt. Jo šī prasība viņa padalīta par simbolisku. Un kā viņa parasti tiek apiet, es jums varu pateikt no piemēriem, ko mēs pašlaik redzam, kā tas tiek veiksmīgi darīts, kad ja vajadzīgs kāda vajadzīgā persona, kur vajag ielikt amatā, bet viņai nav vajadzīgās prasmes, nav vajadzīgās pieredzes, tad viņa uz laiku ieceļ par pienākuma izpildītāju, un pēc tam viņš jau ir pienākuma izpildītājs, kurš strādā tur bez konkursa, bez jebkā, un pēc kāda laiciņa var teikt, redziet, viņš kvalificējas, mēs viņu tagad varēsim apstiprināt. Un pēc tāda paša principa mēs varam da jebko nolikt. Tāpēc, kolēģi, es uzskatu, ļoti svarīgi ir, tomēr, kad pieredze, tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kam ir jābūt, izvērtējot, vai šis konkrētais cilvēks ir atbilstošs biroja vadībai vai nav. Pretējā gadījumā, kā es minēju, šāds konkurss, tas ir vairāk līdzināsies ekstrasensu šovam, vai arī vienkārši kādas sarunātas personas ielikšanai. Un tā nebūs nevis centieni cīnīties ar korupciju, bet piesekt korupciju.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Centīšos mūrnieces kundas to ielikt tā, lai jūs man nepārtraucat. Ja? Uz šobrīd mēs risinām problēmu, ka neviens negrib iet strādāt par šo knapu vadītāju. Ja? Un tagad mēs sēžam un domājam, kā iziet no situācijas. Bet arī saprotat to knapu vadītāju un saprotat, kāpēc nekas nenotiekās. Tur apgrozās miljoni, dārgie draugi. Un lai es, ka kaut te Kalnozo lielik tenī amatā iekšā, man būtu bailes šķitināt šo korupciju. Pretī stāv uzņēmumu ar drošības dienestiem, kuri ir pietiekami spēcīgi, kur pat dažos gadījumos kontrolē šo knābu. Ja? Padomājiet par to. Mums jābūt, un otra lieta, ko es gribētu pateikt, kas saistās ar šo ļoti būtiski. Ja? Mūsu valsts neievēro valsts labas pārvaldības principus. Ir sakars. Ļoti būtisks sakars, jo mēs neesam labi saimnieki. Un mēs gribam, lai mūsu vadītājs, knāb, būtu labs saimnieks.
lielākā
es aicinu Kalnozola kungs runāt par konkrēto priekšlikumu. Es aicinu jūs runāt par konkrēto priekšlikumu. Ir runa par 3 gadiem. Tātad es aicinu izslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Valdim Kalnozolam. Lūdzu izslēdziet mikrofonu deputātam Valdim Kalnozolam. Tātad paldies. Kalnozola kungs, jūsu debates laiks atbilstoši kārtības, Saeimas kārtības rūlim. Es atgādinu vēlreiz, ka visi deputāti ir vienlīdzīgi Saeimas kārtības rūļu priekšā un aicinu debatēt par konkrētiem iesniegtiem priekšlikumiem. Tas attiecas uz visiem deputātiem. Vārds deputātām Aleksejam Loskutovam.
Es gribētu reaģēt uz Kalnozola kunga teikto ar ļoti vienkāršu tēzi. Pirmais konkurss uz knap priekšnieku amatu notiek konkrēta kandidāta, pat potenciālā kandidāta apziņa. Ja viņš baidas ieņemt šo kreslu, viņš neiztur konkursu un nesniedz iekšā dokumentus. Kas attiecas uz Zariņa kunga priekšlikumu skaidrāk definēt prasības par vadoša darba pieredze tiesa vai aizsardzības vai valsts pārvaldes iestādes, aicinu ieskatīties 5. priekšlikuma, kuru deputāta Zariņš aicina atteikties no jebkādam prasībam, knap priekšnieku amatam, pilnīgi no jebkādam. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Cienījumie kolēģi, šie divi priekšlikumi, šis un nākošais praktiski ir autentiski, vienādi, un par ko tad viņi runā? Viņi runā par to, ka mēs parlaments grib atteikties no prasības, ka knāvu vadītāja kandidātam, kuru var izraudzīties komisija, nav nepieciešama, nebūs nepieciešama vairāk 3 gadu pieredze vadītāja amatā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdes laikā es uzdevu jautājumu valsts kancelējas vadītājiem Krieviņa kungam elementāru jautājumu. Ko nozīmē viņa prāt vadītājs? Atbilde bija ļoti vienkārša. Vadītājs ir cilvēks, kurš strādā valsts vai pašvaldības iestādēs un viņa pakļautībā ir viens vai vairāk cilvēki. Tātad teoretiski mēs varam pie kā pienākt, pie tā, ka arī sētniekam palīgs ir sētnieku palīgs. Viņš atbilst absolūti visiem citiem kritērijiem. Cik reiz mēs esam kāpuši uz grābekļa, ieceļot amatās viens vai otrs cilvēks, ja, un pēc tam brīnimies. Es jau varu jums atgādināt, ka savā laikā mēs par valsts sekretāru aizsardzības ministrijā iecēlām cilvēku, kuram bija 23 gadi, jaunība nav grēks, kas ar laiku pāriet, ja, bet kuram nebija nemazākās izpratnes par aizsardzības sistēmu. Un tad mēs brīnamies, ka šis valsts sekretārs kopā ar politisko vadību dalīja naudu, kas bija domāta nacionālam bruņietajiem spēkiem, pa labi, pa kreis. Tika iepirkta, viņš jau tagad ir izveidojis arī politisko karjeru, viņš ir attīsies tālāk un kļūst par ārlietu ministru. Un tad ir dīvaini skatīties un klausīties, ka iepriekšējā Saeimas sēdē, mēs te visi gudri runājam par drošību, bet tad ir jautājums, a ko tu pats esi šīs drošības labā izdarījis? Vai tu nejūties līdzvainīgs, ka attiecīgā nozare ir nolaists līdz kliņķim? Tā es neredzu pamatu, un neviens man nevarēja izskaidrot komisijas laikā, kā šīs te normas neesamība likumā mums palīdzēs izvēlēties knābu vadītāju. Varbūt komisijas vārdā varētu izstāstīt Aleksejs Loskutovs. Tāpēc, ka pirms dažiem gadiem mēs ielikām šo te normu, ka ir nepieciešama šī te vadības pieredze. Un tad, kad mēs kļūdījāmies, tad, kad šeit aktīvi debatējām par to, ka šai pieredzei jābūt vadītāja pieredzei, vai šobrīd mēs sakam, nē, nē, vadītāja pieredze nav vajadzīga. Ņemsim jebkuru un liksim tik amatā, tad jau manīsim, kas notiks. Es uzskatu to par absurdu situāciju. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Krēsliņam.
Goda tie kolēģi, es principā ar abām rokām atbalstu to, ko Jānis Ādamsons runā par atbildību, ka principā, kad ir pieļautas kļūdas, tad kādam par to ir jāatbild. Es pilnīgi piekrītu tam, kad mūsu atlases komisijas ir strādājušas nevisai veiksmīgi, izvēloties knap priekšniekus vai tur bija kāds cits iemeslis. Vai nu tā sagadies, vienreiz var kļūda, otrreiz var būt kļūda. Bet pamatā visam tam ir, ka mēs liekam, sākam regulējumu likt, 3 gadi, 5, 1 gads, mēs tā kā neticam tai atlases komisijai. Jo atlases komisija jau paņem no tiem pretendentiem 10 vai cik ir, atlasa labāko. Viens varbūt ir bijis vadošā amatā 2 gadus 11 mēnešus, viens ir bijis 3 gadus, nu, bet viņi skatās arī citas īpašības tā pretendenta. Gan zināšanas, gan nu, citas lietas arī. Ne, tas ir galvenais kritērijs. Ja mēs neusticamies atlases komisijai, jā, tad mēs varam sarakstīt visas prasības ļoti sīki, un tad jau var automātiski paņemt uz datoru un paskatīties, kas atbilst visām tām prasībām. Tādēļ šeit ir tas jautājums, cik mēs uzticamies tai atlases komisijai. Un runājot par to, ka varētu izvirzīt premjers vai kā cits, jautājums ir par to, ka korupcijas novēršanas priekšnieks, tas ir cilvēks, kam nākās tos korupcijas jautājumus skatīties, ir premjers vai nav pārkāpis, vai politiskās partijas nav pārkāpušas. Šeit ir ļoti tāds plašs loks, tādēļ atlases komisijā, tā ir labākais, pēc manā redzējuma, labākais risinājums. Un tie 2 vai kādi gadi, tas nav noteicoši, tā atlases komisijā izvērtē no pretendentiem, atlasa to labāko. Paldies.
Vārds deputātam Ingoldam Balodim.
Nu, jāsaka, mēs gan uzticamies opozīciju premjeram atšķirībā no koalīcijas, kas negrib uzticēt šo te pienākumu viņam veikt. Bet jāatzīmē, ka tas, ko Kārlis Krēsliņš teica, nu pareizi, protams, ka mēs uzticamies šai te konkursa komisijai, bet tai pašā laikā viņi var izvēlēties kādu cilvēku tikai vadoties no formāliem kritērijiem. Un šie te formālie kritēriji, tā tad ir pieredze, ir atbilstoša izglītība, un, protams, tas, ko viņi sajūt šīs te intervijas, jeb konkursa, kārtās. Ja mēs paskatāmies pašreizējai situācijai, teiksim, kāds varētu būt risinājums, es tiešām domāju, ka tas risinājums būs tāds, ka atradīs cilvēku vispār bez pieredzes. Bet, ja mēs padomājam par šiem te 3 gadiem, nu, tas ir minimums, kas vajadzīgs, lai vadītu šādu iestādi. Kolēģi, nu, labi, paskatāmies, ko tad knab pieskata, da viņš jūs katru individuāli pieskata, mani tā skaitā, un viņam pareizi jādara, kā Andris Bēziņš teica, deputāti ir korumpēti, viņam ir tādas ziņas, pirms iepriekšējā sēdē viņš tā teica. Nu, un šo te cilvēku, kas mūs pieskatīs, mēs dabūsim nekādu, jā, nu tā kāds tas virziens ir, es domāju, ka tas, ko Krieviņa kungs teica aizsardzības komisijas sēdē, bija, nu, nu, viņš bija spiests teikt to, ko faktiski premjers akceptēja, jo izrunājoties ar viņu ir skaidrs, ka viņam bija vairāki iespējamie varianti, ko kā rīkoties, lai varētu atrast kvalitatīvu knab vadītāju. Un viens no viņiem, šis te, kas pārta palikuma projektā, nu, arī tika akceptēts, jā, bet tas, kāpēc mēs prasījām, kāpēc tu 3 gadus ņem nos, a, ja nu atnāk kāds kandidāts, kuram ir 2 gadi, 11 mēneši, nu, tad es varu pateikt, ja nu atnāk kāds, kuram ir viena dienas pieredze nomet nost. Man liekas, Meļņīgs ministrs bija, kurš bija vienas dienas rekordis. Viņa nomet nost no visu. Es domāju par šo priekšlikumu, Adamsonis, es... Jūs, tu steidzamā kārtā viņu nevajadzēja, lai es saputroju to tik tālu, ka neko, es personīgi balsošu pret.
Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam otro reizi. Tātad Aleksejs Loskutovs no dalības debatēs ir atteicies, debatas slēdzu. Vai ziņotājs paudīs komisijas viedokli?
Komisija neatbalstīja deputāta Zariņa priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 51 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir pilnīgi analoģisks deputāta Ādamsona priekšlikums komisijā arī nebija atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, bet balsojums nav iespējams pēc kārtības ruļa, jo par identisku priekšlikumu mēs tikko kā balsojām. Priekšlikums nav balsojams, tātad piektais.
Piektais saimas deputāta Zariņa priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Netika atbalstīts. Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 66 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestīs deputāta Zariņa priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Adamsonam.
Jā, kolēģi, paldies par to, ka neatbalstījāt manu priekšlikumu, tāpēc, ka tad ļoti drīz mēs varēsim acīm redzot diskutēt no saimes tribīnas par kārtējiem šoferu dēliem, kur nonāk vienā vai otrā amatā. Runājot par šo te sesto deputātu Ivaru Zariņu priekšlikumu, ko viņš piedāvā? Ja biroja priekšnieku, kurš virzīts iecelšanai amatā šā panta 4. Prima daļā minētā kārtībā, saima atbrīvo no amata šā panta 9. Zaļas 1 vai 4 punktā minēto iemeslu dēļ, saima vienlaicīgi lem par neuzticības izteikšanas ministru prezidentam, kurš virzīja saimai ieteikumu par biroja priekšnieku iecelšanu amatā. It kā jau ļoti loģiski, kolēģi, kādam tomēr jāatbilst šai valstī par to, ko viņš ir darījis vai nav darījis. Es ļoti labi atceros to brīdi, kad Aleksejo Loskutovu aiz rociņas jūt strīķi vadāja pa visām frakcijām pirms 5 gadiem, ja, un vienotība arī no šīs tribīnas klāstī, cik labs biroja vadītājs ir sagādāts. Bet tad, kad biroja vadītājs parāda raksturu un sāk pildīt likuma prasības, tad izrādās, ka viņš vairāk neatbilst amatam. Tāpēc es aicinu tomēr atbalstīt deputātu Ivaru Zariņu priekšlikumu, un tad mēs varam diskutēt par kaut kādu arī ministra prezidenta atbildību, veidojot kadru politiku mūsu valstī. Paldies.
Jā. Paldies, debates slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas, ko teikt par šo priekšlikumu, bet priekšlikums nav balsojams, jo netika atbalstīts
priekšlikums piektais. Varbūt atsevišķas diskusijas vērts, bet tas nav balsojams, jo sesta priekšlikuma ir atsaucē uz jau saimas neatbalstītu normu, ar kuru vienācis deputāts Zariņš piektajā priekšlikumā. Šis priekšlikums nav balsojams.
Paldies, tātad priekšlikums nav balsojams.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Atbalstīšana otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 26 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi administratīvā procesa likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Solvita Āboltiņa.
Cienījamie kolēģi, lai gan man arī gribētos parunāt par visu, ko man sirds sāp un par ko mēs katrs tagad uztraucamies, bet darba kārtībā ir jautājums grozījuma administratīvā procesa likumā trešajā izskatīšanai pirms trešā lasījuma. Tātad juridiskā komisija, izskatot šo likumu pirms trešā lasījuma, ir saņēmusi 49 priekšlikumus, kur pārsvarā, kur visi praktiski arī ir atbalstīti, un šie priekšlikumi ir pārsvarā tehniska rakstura. Ja viņi tabulā arī ir garāki, tad vienkārši ir pārformulēts pants, lai būtu vieglāk ar šo likuma projektu strādāt. Tātad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kuru deputāti ir atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas izstrādātajā priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, un tā ir liela daļa no priekšlikumiem šajā likumprojektā. Tātad likumprojektā vārds senāts tiek aizstāts ar vārdu augstākā tiesa, un attiecīgi arī saistībā citi šādi grozījumi, lai likumprojekta saskaņotu tos terminus, kuri ir lietot likumā par tiesu varu, un kuri mums šobrīd nav aktuāli pēc tiesu reformas. Tātad ieviešot Latvijā tīro trīs instanču tiesu sistēmu. Tātad piektais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts juridiskās komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 42. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī 49. juridiskās komisijas priekšlikums par likuma projektu spēkā stāšanos 2017. gada 1. martā ir atbalstīts.
Arī to deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi šajā likuma projektā ir izskatīti. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu administratīvā procesa likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturs nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Smiltēns, Bonders, Brigmanis, Gešins, Gaidis Bērziņš, lūdzu turpināt saimes šā gada 2. februāra sēdi bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, tātad tur. Deputātiem ir iebildumi? Tātad deputātiem ir iebildumi, mums par šo priekšlikumu ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu turpināt 2. februāra saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 2 atturs nav, lēmums pieņemts. Tad sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāte Salvita Bultiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, tātad likuma projekts grozījuma valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā ir ar iepriekšējo tikko pieņemto grozījuma administratīvā procesa likumā saistītais likuma projekts, tātad kurš nosaka to, kādā veidā tiek sniegta juridiskā palīdzība gadījumos, kad viņa ir nepieciešama administratīvajā procesā. Un šajā likumprojektā uz trešo lasījumu juridiskā komisija saņēma 20 priekšlikumus. Papildus jau konceptuāli atbalstītajiem pirmajā un otrajā lasījumā juridiskā komisija arī ļoti rūpīgi izdiskutēja, iestrādāja un atbalstīja likumprojektā priekšlikumus, kas attiecās uz palīdzības sniegšanu ārvalstīs, ja nelaimē ir nonākuši Latvijas bērni, bet es zinu, ka būs arī debatētāji. Tātad pirmais priekšlikums ir tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra Dzintara Rasneča priekšlikums, daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputāts Jūlijas Stepaņenko iesniegtais priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numur 10.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, man ir tiešām patiesa prieks šodien apzināties to, ka sāksim baudīt mūsu kopējā darba augļus. Gandrīz pirms gada jau mēs šeit kopīgi saimā 28. janvārī pieņēmām deklarāciju par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo aizsardzību ārvalstīs, un daļa no šī likuma projekta grozījuma ir arī rezultāts šai deklarācijai, kā arī starp institūciju darba grupai, kura rūpīgi vērtē visus apstākļus un visas iespējamās iniciatīvas. Tātad mēs varam aicināt mūsu valsts piederīgos atgriezties, taču ar emocijām būs par maz, un šis praktiskais darbs, ko mēs būsim izpildījuši, ir jau kā viens no solīšiem pretī tam, lai apliecinātu mūsu valsts piederīgajiem, ka Latvija tik tiešām nepamatīs mūsu cilvēkus ārvalstīs. Tāpat runājot par konkrētiem grozījumiem, mēs runājam varbūt par vecākiem, bet noteikti paturam prātā to, ka grozījumi tik tiešām ir bērnu tiesību aizsardzībai. Runa galvenokārt iet par mazgadīgiem bērniem, kuri nevar izteikt ne savas emocijas, ne savu viedokli, un gadījumā, kad svešumā viņi tiek izņemti no ģimenes, galvenokārt arī no mīlošiem vecākiem, viņiem ir grūti izskaidrot, kāpēc šis vecāks nevar būt kopā ar viņiem vairākus mēnešus, kamēr tiesvedība turpinās. Tāpēc, runājot par konkrētiem priekšlikumiem, Latvijas palīdzība tiks sniegta situācijās ne tikai tad, kad konkrēta valsts atsaka šo palīdzību sniegt vecākam, bet un arī ne tikai tad, kad konkrētās valsts juridiskās palīdzības sniedzējs ir pats uzrakstījis atteikumu, bet mans piedāvājums bija paplašināt to gadījumu loku, kad juridiskās palīdzības sniegšana citu iemeslu dēļ nav iespējama vecākam. Kā viens no iemesliem varētu būt tāds, ka juridiskās palīdzības sniedzējs nevienmēr ārvalstīs darbojas, nu, varbūt tā, kā mēs to saprotam. Un nevienmēr mēs varam kontrolēt to, kā juridiskās palīdzības sniedzējs ārvalstīs pilda savus pienākumus. Bet ņemot vērā to, ka runa ir par mūsu bērniem, mums ir svarīgi saulēcīgi sniegt palīdzīgu roku, un ja vecāks varēs pierādīt, ka juridiskās palīdzības sniedzējs neveic savus pienākumus godprātīgi, kavē termīns vai kā citādi darbojas ne tajās labākajās interesēs, tad arī šis lēmums varētu tikt pieņemts par labu vecākiem. Tāpēc es neuzturu balsojumu par savu priekšlikumu, es uzskatu, ka komisija ir atradusi daudz arī veiksmīgāku formulējumu. Vienīgais es gribēju pateikties juridiskās komisijas deputātiem par kopīgu darbu. Paldies!
Paldies vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Godētie kolēģi, es nu tā atbalstu šo priekšlikumu, kā arī visas šī likumprojekta virzīšanu, un tu ceru, kā arī tas tiks atbalstīts arī Saeimā. Dažas detaļas, kuras tagad komentēja mana kolēģa deputāte Stepaņēna, kas gribēja arī precizēt un no savas pieredzes jums tā kā, nu, paskaidrot. Dažas atbalstīs adaptējuma bērna vecākiem juridisko palīdzību nodrošina tas pats dienas, kurš uzsāk adopcijas vai aprūpēs tiesību atņemšanas procesu. Tikmēr, ja bērnu piespiedu adopcija ir konkrētas valsts valdības vai attiecīgas ministrijas politika, tai tiek piešķirti budžeta līdzekļi, un līdz ar to attiecīgais sociālais dienests ir materiāli ieinteresēts šo palīdzību iztenot. Līdz ar to ieceltais juridiskais nu, juridiskā palīdzībā sniedzējs vai advokāts nenovēršami nonāk interešu konfliktā. Kā rezultāta nereiti izturas šis advokāts visie pavērši pret klienta interesēm, ignorē faktus, klienta argumentus un noklusē apstākļos, kurus izvirzā pats klients, lai atbalstītu savas intereses. Pret to protestē gan to valstu pilsvaņi, nevalstiskas organizācijas, bet diemžēl tieši citu valstu, arī Latvijai piederīgie, nonāk situācija, kad viņas tiesības ir aizsargātas ļoti vāji. Līdz ar to šis mehanisms, kurš tagad tiek nostiprināts likumdošana ar šo likumprojektu, ievērojami pastiprināja un nodrošina mūsu Latvijas piederīgo intereses atbalstīs. Es arī uzskatu, ka šīs priekšlikums, kuru iesniedz deputāta Stepaņēnko, iesaisties vēl stiprāk mūsu ministrijas ierēģņus konkrētu departamentu atbildīgo un saistīts ar pienākumu iedzināties labāk Latvijai piederīgo iesniegumu aprakstītajos faktos, bet arī atraisīs departamentam rokās, lai izsmeļoši mobilizēt tiesiskos resursus un nodrošināt likumos noteiktās tiesības Latvijas piederīgo tiesību aizstāvēšanai. Līdz ar to es arī atbalstu šo priekšlikumu un lūdzu jūs to darīt. Paldies.
Vārds deputātei Solvitai Abultiņai.
Thank you.
Jā, cienījamie kolēģi, nebija domājis debatēt par šo priekšlikumu. Pants, kurā ir iesniegt konkrētī priekšlikumi, saucās finansiāla atbalsta nodrošināšana. Tātad tas, par ko šobrīd debatēja no tribīnas Julija Stepaņenko ar Pimenovu viens otru atbalstot, mazliet viņi ir pēc tādas propagandas ministrijas, kurā viss ļaunā ārlietu ministrija kādu neaizstāv, kaut kādas sliktie ierēģi kādam nepalīdz. Šis pants vienkārši precizē šo gadījumu, uz kuros un kādā veidā tiek šī finansiālā palīdzība sniegta. Un juridiskā komisija tiešām ļoti rūpīgi šo pantu izdiskutēja un atbalstīja. Tas tiešām aicinātu no šīs tribīnes neveikt propagandu, bet runāt pēc jautājumiem pēc būtības.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, lai neradītu apjukumu jūsu balsojumos, es vēlreiz atkārtošu to, ka es ar prieku piekrītu komisijas šeit redakcijai, kur ir nākošais priekšlikums, un vēlējos tikai jums plašāk pastāstīt par priekšlikumu būtību, tāpēc, lai neradītu šo te apjukumu, es atsaukšu savu priekšlikumu, un tālāk mēs turpināsim darbu pie komisijas priekšlikuma. Paldies jums!
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es gan uzsveru, ka šis priekšlikums atsauktais, un kā arī tas, ka juridiskā komisija atbalstīja, un kas nevar būt atsaukts līdz ar to, ir gan jauninājums mūsu likumdošana, tas ir mūsu normas nostiprinājums, kurš līdz šim nebija spēkā. Un tieši tāpēc, ka tas nebija spēka ļoti bieži, un es biju vairāk kārt iesaistīts gadījumos, kad mūsu līdzpilsoņiem ārzemēs mūsu atbildīga ministrija vienkārši nebija tiesiski mobilizēta, es gribētu pateikt, lai nodrošinātu šo palīdzību, ja būs pieņemts šis likumprojekts un attiecīga norma, kura juridiska komisija atbalstīja, šis situācija nebūs iespējama. Tieši tāpēc es runāju no šīs tribīnas, un tas paskaidro manu patosu. Paldies!
Paldies! Es gan gribu piebilst, ka priekšlikumu iesniedzējs līdz balsojumam var atsaukt savu priekšlikumu, arī runājot no Saeimas tribīnes. Debates slēdzu, vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Jā, es tomēr komisijas vārdā arī tiešām komisija izstrādāja, lai būtu šie nosacījumi, bet es gribu aizstāvēt ārlietu dienesta konsulārā departamenta un konsulārā dienesta darbiniekus, kur sniedz savu palīdzību un bieži brīžos arī, kad nav šāda līdzekļa, ja nav paredzēta ar šo likumu, netiek paredzēta līdzekļa, tiek paredzēta tikai gadījumi, kuros šādas līdzekļas izsniedz. Un bieži vien šie cilvēki šo naudu samaksā no savas skabatas, un tie, kas ir solījuši viņu atnest atpakaļ pēc gada, pēc mēneša vai pēc divām dienām šādā veidā, vienkārši to neizdara un šos cilvēkus piekāp. Tā kā šis konkrētais pants nosaka mehānismu, bet vēl negarantē to, ka tam ir finanšu līdzekļi. Tā kā es aicinu komisijas vārdā atbalstīt komisijas 10. priekšlikumu, jo uz Jūlijas Stepaņenko iesniegtā 9. priekšlikuma pamata, vienkārši šis priekšlikums tika redakcionāli precizēts, bet konceptuāli tas ir atbalstīts.
Paldies, tad 9. priekšlikums ir atsaukts. 10. priekšlikumu deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. tieslietu ministra Rasnača priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. tieslietu ministra Rasnača priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 20. priekšlikums, kurš nosaka arī šis likums kopā ar administratīvā procesa likumu stājās spēkā 2017. gada 1. martā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti. Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81, pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma paziņošanas likumā. Trešais lasējums juridiskās komisijas vārdā deputāta Solvitā Baltiņa.
Jā, cienījamie kolēģi, tātad šis ir trešais likuma projekta pakets likuma projekts grozījuma paziņošanas likumā. Tātad saistīts un attiecīgie grozījumi ir iesniegti saistībā ar grozījumiem administratīvā procesa likumā. Uz šo likuma projektu juridiskā komisija ir pat izstrādājusi tikai vienu priekšlikumu, kas ir saistīts ar likuma projektu spēkā stāšanos, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu paziņošanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šis likuma projekts, kurš pārēc izdarīt grozījumus likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, pēc būtības attiecas uz šī likuma trešo pielikumu. Likuma projekta autori, kā pamatojumu šīm likuma projektam, ir norādījuši, ka ir ministru kabineta rīkojums pagājušā gada 16. Māja par konceptuālu ziņojumu par Latvijas pievienošanos Eiropas padomjas konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu apkarošanu, proti tā saucamā Stambulas konvencija. Taču jāsaprot, ka Latvijas likumu pilnveidošana un atbildības veidu precizēšana ir svarīga Latvijas iedzīvotājiem Latvijas valstī, neatkarīgi no tā, vai starptautiskā dokumentā mums kaut ko obligāti liek vai neliek, tas ir mūsu paši interesēs sakārtot kādu normatīvo regulējumu. Un konkrētajā gadījumā šie grozījumi šā likuma par krimināllikumu spēkā stāšanos piemērošanas kārtību pēc būtības risina trīs blokus. Pirmais bloks ir tas, lai šeit, lai personas varētu saukt pie krimināla atbildības par psiholoģisko vardarbību, un tāpēc likuma projektā ir arī paredzēts gradēt un definēt kritērijus par psihisko traucējumu, kāda veida tie var būt, vai ilgstoši, vai noturīgi, vai pārējošas dabas, kā arī par psihiskas traumas noteikšanu. Otkārt, šajā novitāte šajā likuma projektā ir iestrādāts arī, ka pie smagiem miesas bojājumu tiks atzīta arī sieviešu dzimumorgānu kropļošana, un komisijas sēdē mums bija diskusija, kāpēc tikai pār vienu dzimumu jautājumu šeit tiek risināts. Un trešais grozījuma bloks ir saistīts ar to, lai precizētu jau esošajā trešajā pielikumā, jeb līdz šim pastāvošajā tekstā, kritērijus miesas bojājumu noteikšanai atbilstoši jaunākajai medicīnas zinātnes terminoloģijai. Proti, tātad arī sakārtot medicīniskos terminus šajā likuma projektā, likumā. Līdz ar to komisijas vārdā, tātad balsu vairākumu likuma projekts tika atbalstīts juridiskajā komisijā, un komisijas vārdā es arī aicinātu atbalstīt.
Uzsākam debates, vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījamie kolēģi, konvencija vai nē, starptautiski vai nē, bet likuma projektam ir jābūt tādam, lai viņi varētu piemērot un lai piemērotāji saprastu, kā to darīt. Šeit es gribu runāt par likuma projektā ietverto, ka emocionālās vardarbības rezultātā nodarītais kaitējums būtu arī jāklasificē kā miesas bojājumi, atbilstoši esošai klasifikācijai vai nu smagi vai vidēji miesas bojājumi. Un droši vien ir loģiski, ka arī par emocionālo atdarbību mēs varam teikt, ka tā rada kaut kādas sekas, un par šīm sekām ir jāiestājas augstākajai atbildībai. Taču problēma ir tā, ka konkrētais likuma projekts šo mērķi nesasniegs, lai arī tas it kā ir izstrādāts darba grupā, par likuma projektā ietvērtās terminoloģijas jēgu un saturu skaidrības praktiķu un speciālistu vidū nav. Tāpat tiem, kuriem ar šo likumu būs jāstrādā praksē, nav skaidrs, kā notiks cietušo personu novērošana un tām iespējamo psihiskās dabas traucējumu diagnosticēšana. Attiecīgi ir jāsacina, ka dabas tieslietu ministrijā ir bijis nepietiekams un faktiski Saeimā to nav iespējams detalizēti izstrādāt un kvalitatīvi turpināt, jo arī mūsu vidū nav pietiekami daudz ekspertu psiholoģijā un psihiatrijā. Darbgrupas izstrādātie grozījumi paredz, ka krimināla atbildība par psihisku traucējumu radīšanu iestāsies arī gadījumos, ja tiks nodarīt ne tikai smaga miezas bojājumi, bet arī vidēja smaguma miezas bojājumi. Eksperti norāda, ka to faktiski nebūs iespējams izmērīt. Cilvēka psihi ir viena no vissaržģītākajām lietām, un tā ir bezgalīga pētījuma objekta. Šie pētījumi notiek nemitīgi, pētījuma rezultātā gūtās atziņas nemitīgi tiek papildināts un radīts jaunas. Tas nav tas pats, kas apskatīt cilvēku un konstatēt, viņam ir zilums vai nav. Tas arī nav tas pats, kas izdarīt rentgena uzņēmumu un paskatīties, vai viņam ir kāds lausts kauls. Cilvēka psihē ieskatīties un konstatēt, vai tur ir radušies kādi bojājumi un vai šie bojājumi ir tiešā cēloniskā sakarībā ar konkrēto nodarījumu, ir ārkārtīgi sarežģīti. Turklāt ir jāatcerās, ka psihiatriskās ekspertīzes veikšanai cilvēks, kas šajā gadījumā jau tāpat ir cietis noziedzīgā nodarījumā, varbūt jāievieto īpašā iestādē nepārtrauktai novērošanai uz dažām dienām, kā tas tradicionāli parasti notiek, veicot šādas ekspertīzes. Un šāda novērošana turklāt būtu nepieciešama jebkurā gadījumā vienkārši tāpēc, lai objektīvi noskaidrotu, ir šādi traucējumi vai šādi traucējumi nav. Tātad arī tad, ja traucējumi nav, mēs cilvēku ievietosim, novērosim, mēģināsim viņam uzstādīt kādu diagnozi. Šāda valsts rīcība pret cietušo personu var būt gan nesamērīga, gan arī atkārtot traumējoša. Turklāt tā nesamērīgi pagarinātu katru šādas lietas izmeklēšanu, kur tieši pretēji ir nepieciešama nekavējoša un iespējama ātrāka vainīgo personu saukšana pie atbildības. Piemēram, likumprojekta 14. pants 7. punktā minēts, ka smaga miezas bojājumi ir tādi miezas bojājumi, kas bijuši par iemeslu psihiskam traucējumam ar hronisku gaitu vai psihiskai traumai ar paliekošām sekām, kas būtiski ietekmē personas sociālo adaptāciju. Es ceru, kolēģi, ka jūs sapratāt, kā to varētu diagnosticēt, bet man jāsaka, ka speciālisti, kur ar to strādā ikdienā un ikdienā veic psihiatriskās ekspertīzes, nesaprot. Un nezinu, kādā veidā šo varētu konstatēt un identificēt. Vēl jau vairāk nozars eksperti norāda, ka nav vienots izpratnes par šeit piedāvāto terminu psihiska trauma. Ja psihisks traucējums ir definēts starptautiskā klasifikātorā un par to ir izpratne, tad psihiska trauma nekur ne starptautiski, ne nacionāli, ne vispār jebkādā autoritatīvā dokumentā nav definēta. Un līdz ar to tas būs katra psihologa vai psihiatra, pat tas nav īsti skaidrs, ieskatā, vai ir vai nav šī trauma konstatējuma. Speciālisti, kur piedalījās darbgrupā, min, ka iespējams ministrijā šiem diviem terminiem ir vēlējusies radīt nošķīrumu starp psihiskiem traucējumiem un psiholoģiskām sekām. Tas ir nošķirt psiholoģiju no psihiatrijas. Bet te ir jāatceras, ka psiholoģija pēta psihiski veselas personas. Savukārt psihiski veselām personām nevar būt konstatējuma būtiski ietekmēta sociālā adaptācija, kā to attiecīgi atkal tālāk prasa likumprojekts. Vēl vairāk, kā izriet no likumprojekta anotācijas, tad būtiski ietekmēta personas sociālā adaptācija jau var būt par iemeslu invaliditātes noteikšanai, un tā nevar būt psiholoģiska veida traucējuma vai traumas vai ietekmes sekas. Attiecīgi speciālisti uzskata, ka par psiholoģiskām sekām iespējams runāt vienīgi vieglu miesas bojājumu gadījumos, nevis vidēji smagu vai smagu. Es neesmu šīs jomas eksperts, tāpēc man nav atbilžu uz visiem šeit izskanējušiem jautājumiem, un juridiskās komisijas sēdē bija skaidrs, ka tādu nav arī citiem komisijas deputātiem, jo juridiskā komisijā pārstrādā juristi. Taču šie jautājumi ir ļoti specifiski un tie ir svarīgi, lai likumprojekts vispār darbotos. Ja mums vajag ķeksīšu pēc kaut kur ierakstīt, tāpēc, ka kaut kur ir kaut kāds rīkojums, ka mēs gribam kaut kā pēc sekot, un kaut kāda organizācija mums kaut ko prasa un kaut ko tāpēc pārbaudīs, tad atbalstam šo likumprojektu. Ja mēs gribam reālu likumprojektu, kurš reāli darbojās, tad atdosim to atpakaļ ministrijai, lūksim ministrijai vēlreiz piestrādāt kopā ar ekspertiem, vēlreiz sanākt darba grupā, kurā tā jau ir sanākusi, bet nav panākusi šo vienošanos, lai piemērotājiem būtu skaidrs, kā šo likumu iespējams piemērot un kā konkrēti tas izpaudīsies, lai vēl vairāk netraumētu tās personas, kuras mēs patiesībā gribam aizstāvēt. Tāpēc es aicinu balsot pret šo likumprojektu cerībā sagaidīt daudz kvalitatīvāku tā versiju. Paldies!
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ziņotājs ko piebildīs? Komisija lūgusi atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, lūdzu zvanu balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret 8 atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Gaidīt priekšlikumus līdz šī gada 15. februārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie kolēģi, šis arī pēc būtības ir saistīts ar iepriekš pieminēto konvenciju, un šie grozījumi krimināla likumā gan ir krietni plašāki un nozīmīgāki nākotnē. Pēc būtības šeit ir ietverti tādi pieci bloki, kas mainās kriminālai atbildībā. Pirmām kārtām liela daļa no grozījumiem ir saistīti ar vardarbības novēršanas, kā saka, ietverot atbildību par vairākiem ar vardarbību saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem, pirmkārt jau to paredzot gan pie atbildību pastiprinošiem apstākļiem, kā kvalificējošiem apstākļiem pie miesas bojājuma nodarīšanas. Tāpat tās ir paredzēts pagarināt noilguma periodu, lai varētu, kas ļautu uzsākt tiesvedību, kad cietušais vēl ir bijis nepilngadīgs saistībā ar dažādiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem pret šo nepilngadīgo. Tāpat tās, lai paredzētu kriminālu atbildību par personas vajāšanu, un tas ir jauns pants Latvijas krimināltiesību jomā, kas līdz šim nebija, un kas ir iespējams noteikti vajadzīgs Latvijai. Tāpat tās arī paredzēts otrais bloks ir saistīts ar organizēto grupu izdarītiem noziegumiem, kas ir precizēti kā kvalificējuši apstākļi pie dažādiem sastāviem. Trešais bloks ir ar maksātnespējas procesu saistītie grozījumi krimināla atbildībai pār noteiktiem maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpumiem. Un tad papildus vēl ceturtais bloks, kas ir saistīts gan ar sodāmības nozīmi krimināllietā, gan arī, lai pastiprinātu atbildību par kukuļa piesavināšanos. Protams, šeit ir arī vēl pārējais noteikumi, kas dod pamatu konkrētās normas piemērot noteiktajā laikā, kad ir izstrādāti citi grozījumi. Komisijā tika vērtēts piedāvātais likuma projekts, protams, arī bija diskusijas par atsevišķām lietām, kas visticamāk arī nākamajos lasījumos tiks vērtēts pēc priekšlikuma iesniegšanas, bet komisijas vārdā aicinu šo likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam mēs lūdzam termiņu noteikt 15. februāri šī gada.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 15. februārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi arhīvu likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelija Klīnberga.
Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, likuma grozījumi izstrādāti, lai samazinātu ilgstoši glabājamo personālu dokumentu glabāšanas termiņus, tādējādi izslēdzot dublējošās arhīvu informācijas pieņemšanu valsts glabāšanā. Šī likuma projekta galvenais mērķis ir mazināt administratīvo slogu privātajām publiskajām personām. Ar grozījumiem paredzēts izslēgt arhīva likuma 4. panta 4. daļu un papildināt likumu ar 5. pantu, kurā noteikts deleģējums ministru kabinetam izstrādāt noteikumus par personas dokumentu glabāšanas termiņiem. Savukārt likuma projekta 2. pants paredz paplašināt arhīva likuma 5. pantu 1. daļā noteikto fizisko personu loku, kurām ir pienākums nodrošināt dokumentu saglabāšanu un pieejamību. Likuma projekts komisijā ir izdiskutēts un atbalstīts izskatīšanai Saeimas sēdē. Lūdzu atbalstīt likuma projektu 1. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi arhīvu likumā atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likuma projekts 1. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai 2. lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. lasījumam šā gada 3. aprīlis.
Paldies, priekšlikuma iesniedzam līdz šā gada 3. aprīlim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par mērījumu vienotību 1. lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze, cienījumie kolēģi, strādājumu ar grozījumiem likumā par mērījumu vienotību, numuru 809 LP 12. Tautsaimniecības vides agrārās un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likumprojektu 1. lasījumam. Likumprojekta būtība ir, lai likumprojektā iekļautu, likumā iekļautu administratīvos pārkāpumus par pārkāpumiem mērījumu vienotības jomā. Un konkrēti tātad tiek grozīta likuma par mērījumu vienotību 9. nodaļa, lai noteikt atbildību fizisko un juridisko personu atbildību par mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuriem nav veikts atbilstības novērtēšanas procedūras, par tādu valsts metroloģiskajai kontrolē pakļauto mērīšanas līdzekļu lietošanu, kur nav verificēta vai kalibrēta, un citām ar mērījumu un mērīšanas līdzekļiem saistītām neprecizitātēm un neatbilstošu lietošanu. Tad komisija izskatīja 1. lasījumā un lūdzu atbalstīt 1. lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par mērījumu vienotību atbalstīšanu 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts 1. lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai 2. lasījumam.
Jā, paldies. Priekšlikums gaidīsim līdz šī gada 2. martam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 2. martam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. 2. lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šo likumprojektu izskatīja 2. lasījumā un saņēma sekojošus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums – deputātu Jansona, Čigānes, Cilinska un Ķirša priekšlikumu. Komisijā šis priekšlikums ir guvis atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Godātie kolēģi, tā kā ir izskanējuši bažas, ka minētie likuma grozījumi preses likumā varētu aizskart pašvaldību intereses, tad kliedējuši šīs bažas un arī par šo pirmo priekšlikumu. 1990. gadā likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem radās līdz ar atjaunoto valsti, kad pēc ilgiem totalitārismu gadiem sabiedrība bija izslāpusi pēc absolūtas vārda brīvības. Un visticamāk tādēļ tapa pirmā panta formulējums preses likumā, Latvijas Republikā valsts iestāžu un visu veidu uzņēmumu un organizāciju institūcijām ir tiesības brīvi paust savus uzskatus un viedokļus, izplatīt paziņojumus presē un citos masu informācijas līdzekļos. Taču nav pamatoti likumi par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem pirmā panta pirmo daļu tulko tādējādi, ka tā paplašina tiesību uz vārda brīvību tvērumu un piešķir publiskajām personām vārda brīvību. Šāda interpretācija ir pretrunā ar valsts pārvaldes iekārtas likumu 10. pantu. Tā ir skaitā 10. panta 3. un 4. daļu, kas nosaka, ka valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs un ka valsts pārvaldei atsevišķai iestādei vai amatpersonai īstenojot valsts pārvaldes funkcijas nav savu interešu. Piemēram, ja valdība ārkārtas situācija cūku mēra dēļ izsludinājas konkrētā reģionā, vietējā pašvaldība savā avīzē nevar teikt, ka būsim mierīgi, gan jau kaut kā mēri pārlaidīsim. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 11. panta pirmās daļas pirmais punkts nosaka, ka 10. pantā minēti valsts pārvaldes principi piemērojami interpretējot arī citus normatīvos aktus. Tādēļ likumu par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem vārda brīvības interpretācijai jāatbilst satversmē un valsts pārvaldes iekārtas likumam. Tādēļ lūdzu atbalstīt likuma grozījumu pirmo priekšlikumu, kas nosaka, šā likuma mērķis ir aizsargāt Latvijas Republikas satversmē nostiprinātās tiesības uz vārda brīvību.
Paldies. Debates slēdzu, vai ziņotājs vēlas ko skaidrot?
Cienījamā saimes priekšsēdētā, cienījamie kolēģi, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja šo deputātu priekšlikumu un komisijas sēdē tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais un trešais priekšlikums ir attiecīgi deputātu Jansona, Čigānas, Cilinska un Ķirša priekšlikums un trešais ir Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums. Šim te likuma projektam, kā ir redzams, ir pievienots...
Godātie kolēģi, man jāteic, ka lapa 3 ir nomainīta ar lapu 3A, un ir spēkā otrais priekšlikums, bet tā kā trešais priekšlikums ir redakcionāls precizējums, tad nomainītajā lapā tas nav iekļauts.
Redakcionāli precizētajā priekšlikumā ir iekļauts vārds, kas bija paredzēts trešajā priekšlikumā, tā kā šobrīd redakcionāli precizētais priekšlikums, kas atrodas atsevišķā lapā, iekļauj abus šos priekšlikumus. Nomainot vārdu izteikt ar vārdu papildināt un papildinot vārdus nedibina un neizdot, ar vārdiem nedibina, neizdod un neiztur, neuztur. Otrais priekšlikums ir komisijas atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Inesim Boķim.
Cienījamais prezidija, kolēģi. Man arī gribētos nedaudz par presi padalīties, kas saistīts ar pašvaldībām, jo tur ir strādāts un man jāsaka uzreiz, kad zināmā mērā, kad strādāja Valmieras pilsētā, mēs diezgan ilgu laiku atšķirībā no citiem kolēģiem neizdevām pašvaldības izdevumu. Un arī es biju viens no tiem, kas diezgan ilgi tam pretojās, jo vienkārši pēc iespējas ilgi gribējām saglabāt, ja tā var teikt, komercmediju jaudu, lai viņš to visu dara un neradīt sev liekus, nu, varbūt ne visai lielus, bet tomēr izdevumus un tai pašā laikā arī tā galvenā interese ir, lai būtu tā informācija un tās abas lietas mums diezgan ilgi ne korelēja, bet gan sadūrās un bija diskusijas. Pirmkārt, es negribu aizstāvēt ne lielās, ne mazās pašvaldības, kuras ir latviski runājot pāršāvuši par strīpu ar šo izdevumu, tai skaitā ar elektronisko saturu. Reklāmas raksti pašslavināšanās un tā tālāk. Tas ir desmitiem reižu runāts dažādās sanāksmēs, darba grupās pārrunāts, protams, arī no Saeimas tribīnas un komisijās. Tas visiem ir zināms. Bet tagad mēs, balstoties uz šiem negatīvajiem piemēriem, atsevišķām nepareiz darītām lietām, atsevišķās varbūt pašvaldībās vairāk, mazāk, kuras grēko, nu, tā vienkārši sakot, iebliežam pa visām 119 pašvaldībām. Un galvenais par viņu iedzīvotājiem tomēr. Un kāpēc es saku par iedzīvotājiem? Nu, ņemsim reāli tomēr to pašu Valmieru. Valmierā dzīvo pāri pa 30 tūkstošiem iedzīvotāji. Pavisam pilsētā ir 11450 mājsaimniecību pastkastīšu. Vietējie komerc laikraksti. Labi, ja iekrīt, nu, 20% no tām, jo vienkārši, nu, tāda ir metiena, tāda ir reālā dzīve, tāda ir situācija. Pašvaldība izdod savu šo te, nu, var teikt, informatīvo laikrakstu 12,000 eksemplāru. Šie ir galvenie argumenti, ko es te minēju, par tiem 20% un pastkastītēm, kāpēc vajadzīgs vienkārši saprotams informatīvs pašvaldības izdevums. Un es šeit tomēr uzsveru papīra formā katrā pastkastē, katrā pašvaldībā. Jā, arī mazajā Baltinavas novadā, piemēram, kur varbūt tikai daži abonē tuvāk esošo lokālo preses izdevumu, kas ir balvu pusē, ir vajadzīgs šāds izdevums. Tāda paša satura, manuprāt, jābūt arī vienkārši saprotamām un bez liekām reklāmām un visu pārējā, arī mājas lapām, Twitter un Facebook kontiem. Nu, un mēs droši vien te nav jēga īpaši ilgi atkārtot, kam tur jābūt, jo tas arī ir visur dzirdēts šajos informatīvajos izdevumos, vai sauciet viņus savādāk, kā mēs tur noformulēsim, vai kā viņi pašlaik ir, bet jābūt ir gan likumdošanas aktiem, kas tiek pašvaldībās pieņemt, gan aktualitātēm, gan par komunālo saimniecību, visam pārējām nevar iztrūkt arī kultūras politikas izglītību un, protams, arī sociālie jautājumi. Un tā tas arī lielākajā daļā kolēģi no mūsu pašvaldību izdevumiem arī ir. Un Valmierā tika veikta aptauja 2016. Gadā. 65,4% no aptaujātajiem respondentiem par aktualitātēm pašvaldībā uzzina tieši pēc šī bezmaksas preses izdevuma. Un ja mēs runājam, kad varbūt ir tāds vienkārši izeja, nu reklāma, liksim visus savus ziņojumus, paziņojumus, sludinājumus vietējā komerc laikrakstā. Bet ir vietas, kur vairs to komerc laikrakstu dažādu objektīvu un subjektīvu iemeslu dēļ tikpat kā vairs nav. Nu, laiks ir pagājis un, diemžēl, tāda ir situācija. Un tas arī būs dārgi un tikpat dārgi dažai labāk pašvaldībai. Un noslēgumā. Turpmāk, mēs daudz esam diskutējuši, un ja darām, tad varbūt arī darām, veidojam skaidru definējumu likumā, ka periodiskais izdevums un interneta vietnes drīkst dibināt, izdot, saturiski veidot un uzturēt valsts un pašvaldību institūcijas, nodrošinot sabiedrības informēšanas funkciju. Šim jābūt ir galvenam postulātam, un tiešām, ja mēs ķeramies klāt un vēl mēģinām labot un veidot, tad ņemam lieko nost un šo te atstājam, un tad, ja tiešām kāds atkal maniem vārdiem runājot šauj par strīpu, tad viņu attiecīgi varbūt arī ierobežojam.
Laiks, es atvainojos, debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Good.
Godātie kolēģi, uzreiz gribu kliedēt bažas, ka šis cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums paredz aizliegt pašvaldību informatīvos izdevumus vai aizliegt pašvaldību kapitāla sabiedrību avīzes, nebūt tā nav. Šis grozījums paredz pilnīgi kaut ko citu. Šis grozījums paredz to, kā demokrātiskā valstī mēdijs, jeb kā likumā par presi dēvēts masu informācijas līdzeklis, ir atdalīts no pašvaldības izdevuma. Ja ir neatkarīgs masu informācijas līdzeklis, tajā darbojas žurnālisti, kuriem ir žurnālisti neaizskaramības tiesības, tajā skaitā pat tiesības nenorādīt savu avotu, kuriem ir visas demokrātiskās brīvības, prasīt jebkurai amatpersonai arī saimas deputātam viedokli jebkurā jautājumā, kuri var veikt analītisko žurnālistiku. Kas ir pašvaldībā? Ja ir pašvaldībā informatīvais izdevums, par to maksā pašvaldību iedzīvotāji ar saviem nodokļiem. Un līdz ar to viņi ir deleģējuši paust gan savus intereses, gan pašvaldības intereses. Pašvaldībā informatīvos izdevums veido žurnālists šajā brīdī, bet īstenībā, tam ir jābūt arī likumā noteiktam, ka pašvaldībās informatīvos izdevumus veido pašvaldību darbinieks. Kā tas arī ir realitātē? Sabiedrisko attiecību speciālists vai cits cilvēks, kas veic šo funkciju. Un šis cilvēks nevar būt žurnālists, viņš nevar, piemēram, baudīt žurnālistu neaizskaramību, un līdz ar to viņš nevar norādīt savu brīvo vārdu, bet viņam ir jāpauž pašvaldību intereses. Un vēl vairāk viņš nedrīkst, piemēram, slēpt informācijas avotu. Un līdz ar to šie grozījumi, kas nosaka, ka pašvaldība neizdod un neuztur periodiskos izdevumus un internetu vietas kā masu informācijas līdzekļus, vienīgi paredz to, ka pašvaldība savu informatīvo izdevumu nereģistrē, bet pašvaldības informatīvais izdevums turpina iznākt, to veido pašvaldību darbinieku un viss notiek. Un kas tad notiksies, ja pašvaldībā šis informatīvais izdevums netiks reģistrēts? Vai pašvaldībā dzīve līdz ar to mainīsies? Nē, nemainīsies. Sievietes mīlēs vīriešus, vīrieši mīlēs sievietes, pašvaldības izdevums turpinās iznākt. Tajā tiks dotas informācijas par dzimušajiem bērniem, arī dažs labs komercsludinājums tiks likts. Būtībā visa vecā kārtība būs tāda pati, tikai šis informatīvais izdevums nebūs reģistrēts, ja kāda pašvaldība to vēlēsies, to arī likums neļaus. Jāsaka, ka neviens nevar liekt pašvaldībai informēt sabiedrību. To pat likums nosaka. Valsts pārvaldes iekārtas likums to nosaka likums par pašvaldībām. Un tieši valsts un pašvaldību komisijā, kur mēs diskutējām par pašvaldības izdevumu saturu, arī parādījās tas formulējums par reģistrāciju un tika nolemts, ka likumā par presi tad ir īstā vieta, kur šo likumu pantu iestrādāt par reģistrāciju, ne pašvaldību likumā. Pašvaldību likumā ir jāstrādā pie tā, lai noteiktu pašvaldību informatīvā izdevuma saturu, un pašvaldību informatīvie izdevumi joprojām turpinās iznākt. Un tāpēc es noraidu pašvaldības savienības vadītāja. Es lūdzu apvienot abas divas, ja? Nav iebildumi, ja? Tad es noraidu pašvaldības savienības vadītāja Jaunslēņa teikto valsts cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijā, ka šis esot pirmais solis, uz pašvaldības izdevumu aizliekšanu un cenzēšanu. Nekādā gadījumā šis konkrētais labojums nav uz to vērsts, un kā es vēl vienreiz uzsvēru, ja mēs runājam par pašvaldību informatīvo izdevumu saturiem, tad tas ir darbs valsts un pašvaldību komisijā, kur ir jārunā par šo informatīvo izdevumu saturu. Līdz ar to aicinu atbalstīt cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, es uzskatu, ka jautājumu par pašvaldību periodiskajiem izdevumiem sen jau iezīmējušās vismaz divas patiesības. No vienas puses cilvēkiem neapšaubami ir tiesības būt informētiem par konkrētas pašvaldības aktualitātēm un aktivitātēm, bet no otras puses pastāv arī iespēja vairākiem pašvaldību vadītājiem reklamēties par nodokļu maksātāju naudu. Un pareizu balansu ļoti grūti noteikt, ir tīpaši priekšvēlešanu drudža apstākļos. Tomēr es uzskatu, ka šis priekšlikums satura pašvaldību tiesību ierobežojušās normās ar neskaidriem kritērijiem, par ko ļoti spilgti liecina iepriekšējā runātāja retorika arī. Līdz ar to es aicinu risināt šo jautājumu pēc pašvaldību vēlešanām mierīgā pēcvēlešanu gaisotnē. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Rihardam Algailim.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, noklausoties iepriekšējos runātājus, ļoti daudz kam var piekrist, bet šobrīd man jāsaka tā, ka vairāk kā 20 gadus strādājot pašvaldībā un šobrīd esot jaunam deputātam Saeimā, man īsti nav skaidrs, kā lasīt šos priekšlikumus un kā viņus realizēt dzīvē, jo katrā pašvaldībā, protams, ir atšķirīga situācija. Atšķirībā no Valmieras, piemēram, vecumnieku novadā, kur es strādāju jau 20 gadus, šāds izdevums iznāk. Un es neuzskatu, ka mēs tur būtu reklamējuši tikai pašvaldības labos darbus. Mums ir iespēja visiem iedzīvotājiem, kas to vēlas, izteikt savu viedokli. Un tāpat iedzīvotāju aptaujās ir noskaidrots, ka lielākā daļa mūsu iedzīvotāju tiešām gaida šo izdevumu un lasa, jo reģionālā presa tiešām nenonāk līdz visiem attālākiem iedzīvotājiem, lai gan mums ir tāda unikāla situācija. No vienas puses Bauskas dzīve, no otras Stabraks, bet viņu lasītāji ir ļoti maz. Un nez vai viņi arī būtu spējīgi nodrošināt tādu informācijas apjomu, kādu pašvaldības sniedz saviem iedzīvotājiem. Bet es uzskatu, ka nevar arī visus mest par vienu kārti, un teikt, ka visi šie izdevumi ir slikti, ir reģistrēti izdevumi, ir nereģistrēti, ir ar reklāmām, bez reklāmām, ir ar televīzijas programmām, laikziņām un horoskopiem un tā tālāk. Protams, tādas lietas noteikti nevajadzētu atļaut pašvaldības izdevumos, bet tiešām es vēlreiz atkārtoju to, ka šobrīd es tā īsti nesaprotu, ko tad pašvaldība var, ko nevar. Nu, nelīmēsim mēs varbūt uz sētu stabiem tālāk informatīvas biļetenes, bet nodrošināsim iedzīvotājiem pilnīgu informāciju tādā apjomā, kādu viņi vēlas saņemt. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, Melgaiļa kungs tikko ļoti precīzi iezīmēja pamatjautājums, kas ir saistīts ar šo priekšlikumu. Jūs, Melgaiļa kungs, ļoti precīzi sacījāt, ka pašvaldības informatīvajos izdevumos nevajadzētu izvietot komercreklāmas, nevajadzētu publicēt horoskopus un krustvārdu mīklus. Ļoti pareizs princips. Diemžēl šobrīd mēs par to īsti nevaram novienoties, jo mums nav nodefinēts, kas ir pašvaldības informatīvais izdevums. Mēs gribētu virzīt izmaiņas likumā par reklāmu un teikt, ka komerc reklāmu šajos pašvaldības informatīvajos izdevumos nevar izvietot, bet mums nav subjekta, mums nav pateikts, kas ir pašvaldības informatīvais izdevums, jo tie ir tikai vārdi, ko mēs lietojam viens ar otru sazinoties un runājot, bet likumā tas nekur nav pateikts. Un jāsaka, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā priekšlikums labojumiem likumā par pašvaldībām, par to, ka ir jāparedz un jādefinē koncepts pašvaldības informatīvais izdevums, ir iesniegts jau pirms gada, bet, diemžēl, viņš nekur nav izkustējies. Un tieši tādēļ mēs dzīvojam šajos neskaidrības apstākļos. Un jūs, Melgaļa kunga, teiktajā arī izskanēja tāda kā vainas sajūta par to, ka ir konkrēta vecumnieku pašvaldība, kas drukā šādu avīzi. Un tā ir tā lielākā problēma, ka nepasakot, ka pašvaldībai ir tiesības izdot šādus izdevumus, mēs liekam pašvaldībām par kaut ko justies vainīgām. Jo, kā Boķa kungs ļoti precīzi norādīja, ir pašvaldības, kas patiešām nodarbojās tikai ar iedzīvotāju informēšanu, bet, diemžēl, ir pašvaldības, kas šajos izdevumos slavina sevi vai arī ļauj, piemēram, kādam amatpersonas radiniekam stāstīt par saviem ceļojumiem. Tādu situāciju taču mēs negribam pieļaut. Tāpēc pilnīga taisnība. Mums ir nepieciešams konkrēts saprotams regulējums, kas ir pašvaldības informatīvais izdevums. Un tā kā šāds priekšlikums jau ir izteikts un pat ir panākta kompromisa redakcija, kur ir iesaistīsies gan pašvaldības savienība, gan arī atbildīgā ministrija, mēs aicinām komisiju, valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju tiešām virzīties uz priekšu ar šo priekšlikumu un tad paredzēt arī aizliegumu šajā izdevumā izvietot komerc reklāmas. Šim priekšlikumam konkrētam ar to nav nekāda sakara, jo šis priekšlikums tikai pasaka, ka šie izdevumi nav preses izdevumi. Un tajā, ko vairāk runātāji šeit teica, ir pilnīgi skaidrs, ka tie nav un nevar būt preses izdevumi. Tas ir absurdi domāt, ka pašvaldība var izdot preses izdevumu, jo pašvaldība, protams, šo te informatīvo izdevumu 100% finansē un to negatavo žurnālisti. Tātad tas nav masu informācijas līdzeklis. Šinī gadījumā šis priekšlikums skar ļoti šauro jomu un tikai pasaka, ka tie nav preses izdevumi. Šis priekšlikums nekādā ziņā pašvaldībām neaizliedz izdot informatīvos izdevumus un nekādā ziņā neliek pašvaldībām justies vainīgām par to, ka tās tādus praktizē, jo patiešām, kā daudz no jums teica, iedzīvotājiem šī izdevuma ir vajadzīga. Paldies. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Saimes priekšsēdētāji, dāmas un kungi, vispirms man gribētos jūs vedināt uz tādu līdzību, kā mēs informējam par saimes darbu. Tātad oficiālā informācijā visi likumi un tā tālāk ir gan Latvijas vēstnesī, gan likumi.lv, mums ir mājaslapa, mums ir, principā tas arī galvenie divi informatīvie kanāli, par pārējo visu vēsta plašsaziņas līdzekļi. Mums nav nekāds saimes vēstnesis. Un visā demokrātiskā principā mēs zinām, ir četras galvenās varas – lēmē vara, izpildu vara, tiesu vara un mediju vara. Un kvalitatīva, neatkarīga un slēptu sponsoru neietekmēta informācija arī pašvaldībās, kā arī analītiska žurnālistika, ir sabiedrības lemtspējas pamats un reizē arī korupcijas kārdinājumiem pastāvīgi pakļautu ierēģu, arī pašvaldības vadītāju biec, jo tieši žurnālisti daudz viet pasaulē pilda tādu kā sargsuņa funkciju. It īpaši, ja valsts atbildīgās institūcijas ar šo pienākumu nespēj vai negrib pietiekami kvalitatīvi tikt galā. Valstiskā līmenī mēs jau redzam, ka mēs esam pēc būtības atteikušies no mediju tirgus neietekmēšanas, jo mēs redzam, ka arī lielie valstiskie mediji nespēja nodrošināt šo kvalitatīvo informāciju, un tāpēc es atvainojos tiem, kas seko manai latviešu valodas pareizībai, nevis mediji, bet mediji. Tātad, mēs paši sponsorējam no valsts budžeta Latvijas sabiedrisko mediju, lai tas varētu pildīt funkciju un informēt par notiekošo arī šeit Saeimā. No vienas puses ir jāatzīst, ka pašvaldības nereti ir patiešām spiestas veidot savu vēstnesi, lai sniegtu iedzīvotājiem aktuālo informāciju, jo šie valsts mediji par notiekošo pašvaldībās īstenībā nav ieinteresēti. Arī Rīgā mēs redzam, kas notiek ar Barona ielu, ar Rīgas satiksmi un citām likstām. Ja plašsaziņas līdzekļi par to nestāstītu, no Rīgas vēstneses to tiešām neizstāstītu. Un pašvaldībās mazajās un lielajās pašvaldībās, visās pašvaldībās ir vajadzīgs šīs ceturtās varas funkcijas pildītājs. Situāciju tomēr padara sarežģītu tas, ka atsevišķās pašvaldībās par savu iedzīvotāju nodokļu naudu radītie šie pašreklāmas preses izdevumi nevienlīdzīgā cīņā pēdējiem neatkarīgajiem šiem reģionālajiem vietējiem laikrakstiem faktiski pasludina nāves spriedumu. Nu, cik zinu arī Preiļos, kādreiz bija laikraksts novadnieks, šobrīd vairs viņš nespēja darboties. Viņš vairs nedarbojas, nevis nespēja darboties. Kādi varētu būt iespējami risinājumi? Ja pašvaldība redz, ka par tās lēmumiem, ka par aktuālo informāciju attiecīgajā pašvaldībā netiek dota iedzīvotājiem pilnvērtīga informācija, manuprāt, šāda informatīvā izdevuma uz vienu pašvaldību vai vairākām pašvaldībām kopēja vadītāju vajadzētu iecelt kādai tomēr neatkarīgai institūcijai, respektīvi, lai šī izdevuma vadītājs nebūtu tieši atkarīgs no attiecīgas vienas pašvaldības vadītāja lēmumiem. Vai tas ir Neplums, vai tas ir Latvijas sabiedriskais medijs, galu galā Latvijas sabiedriskais medijs šādā veidā iegūtu plašu informācijas karā nepieciešamo karavīru pulku katrā pašvaldībā vai uz vairākām pašvaldībām vienu kvalitatīvu žurnālistu, kas varētu sniegt informāciju par attiecīgajā pašvaldībā notiekošo. Šis žurnālists vai uz reģionu viens, vai uz, kā jau teicu, varētu pildīt šo sarksuņa funkciju. Man palikusi jau pusminūte. Līdz ar to noslēgumā es vēlreiz aicinu tomēr risināt šo jautājumu, ja ne savādāk, tad varbūt reģionu līmeņos varētu būt patiešām Latvijas sabiedriskā medija veidojums, kas varētu pildīt ceturtās varas funkciju. Un līdz ar to pēdējais teikums. Visas četras varas ir svarīgas demokrātiskas iekārtas pamats gan valstī, gan katrā pašvaldībā. Savukārt, ja demokrātija nebūs Latvijas reģionos, tā nebūs ne valstī, ne arī šajā parlamentā.
Paldies. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Kolēģi, šis priekšlikums ir saistīts ar varas resursu izmantošanu, varas saglabāšanai un faktiski vēlētāju ietekmēšanai, lai pēc būtības vēlētājs nobalsot tā, kā varai vajag. Nu tad, kolēģi, es jums iesaku ieiet mājas lapā www.saima.lv. Jūs tur neatradīsiet ne kripatu no opozīcijas. Tur tādas nemaz nav. Tur ir tikai pie varas esošie. Kolēģi, sāciet ar sevi un tad ķeraties klāt citiem. Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Murnietis kundze, nepārtraucēt man, labi?
Ja ievērosiet kārtības rūli un debatēsiet par priekšlikumu uz priekšu.
Nerunājiet ar zāli, Murnietis kundze.
Sāciet debates, kaimnekums.
Reģiona apvienība jūs mani šodien ujīkā uzjautrinat. Aiz muguru sēž Rihards, jā, kurš ir Bauskas novadā. Jūs tur, ne, tā vēl nebija novada. Bauskas pilsētā jūs tur komunistiskajā kaut kādā partijā tur esat bijis, tā kad jūs bijāt manā vecumā, kā es noprotu. Tikko iznāca ārā Jūris Bondars, Mārtiņš Pūce vai man jūk vārdi. Bondāra kungs iznāca ārā rekurāri. Ceru, ka Cilēviš kungs būs uzmanības augstumā.
Par priekšlikumu.
Par priekšlikumiem ir tā, ka nu, es biju ciemos pie Cārnikavas novada vadītājs. Tas ir, tas ir pie tevs, Augusta Jurēviča kundze, jā? Tad es biju ciemos uz Ādažu novada. Tas ir pie jums, pie Sprindžuka. Bondara Mārtiņa, ja ne? Un tā ir tāda lieta, kas nodarbojās, nu, šeit ir avīze, te jūs redzat, kādas smukas bildes, reklāmas te notiek. Sliktu vārdu noteikti pa vadītājiem nav. Principā, kam būtu jābūt pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem. Šī ir tā viena lapiņa. Tas, ko abi divi novada vadītāji, kur vienā ir 9000 deklarētie, tā kā iedzīvotāji otrā ir 11, šis te izmaksā, Jurēvičs kundze man teica, ka izmaksā 17000 eiro gadā. 17000 eiro. Sprindžukam savukārt šis izdevums ir pa 17 centiem. Es tev arī domāties, kā pa 17 centiem kaut ko tik krāsēnu un daudz var uztaisīt. Līdz ar to viņš teica, ka šis te maksā 8670 eiro. Tādā veidā, lai nu, viņiem ir jādod savas ziņas. Bet viens ir ļoti svarīga lieta. Viņi neviens negrib atrasties šajā te, kas beigās ir rakstīts, ka viņi ir reģistrēts mēdījis. Neviena pašvaldība nevēlas būt reģistrēts mēdījis. Tas, ka viņiem ir jābūt informatīvam izdevumam, kā es jums minēju, šī pēdējā lapa, jā, tam tā ir jābūt. Bet viņiem nav jāizdod savas avīzes. Viņiem nav jāiecās iekšā privātajā sektorā un jāatņem darbs tiem, kuriem tā iespēja tur būt. Augusta. Tik gadi Saimā jau. Un Augusts cilvēktiesību komisijā aizstāvē viedokli par to, ka, nu, kas tad tur nāks vietā. Un es Augustam izteicu tādu salīdzinājumu, nu, ka tev, teiksim, mašīnā ir beidzies logu šķidrums, tu vari ieliet arī tur dīzeli, vai ne? Nekas jau sliks tur nebūs. Logs jau it kā kaut kā nomazgās. Bet vajag dot iespēju. Savukārt pārējie jūs domājat, ka ja šis te attiecās uz vēlēšanām, nē, tas pašvaldību vēlēšanas šis te likums, likumprojekts un priekšlikums nekādā gadījumā nemaina. Nesarunājies ar mani. Mēs ar mani. Tā doma ir tāda, ka